актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Sveti Gore za 14. decembar 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo 100 patrijaraških stipendija za učenike i studente sa Kosova i Metohije. Literarni konkurs gimnazije Sveti Sava na temu Svetosavsko opredjeljenje u našem vremenu. Jeromonah Joakim Stojanović, krenimo za Bogom po ugledu na svetog apostola Andreja. Predavanje vladike Jovana učenicima pravoslavne gimnazije u Zagrebu. Profesor Cetinske bogoslovije i paroh podgorički otac Dragan Stanišić učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Egiptu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, glavni staratelj zadužbine Sima Igumanova, saopštio je danas da su utvrđeni rezultati konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije, koji je trajao od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Patrijarh Porfirije je odredio da ukupan fond po ovom konkursu iznosi 14 miliona i 400 hiljada dinara za period septembar-april 2023-2024. Godine budu isplaćene u 10 jednakih rata u iznosu od po 12 hiljada dinara, kao i dvije rate od po 24 hiljade dinara za period maj-avgust 2023. Godine. Konkursna komisija u sastavu preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion, profesor dr. Jovan Radić i sekretar zadužbine Sime Igumanova Milena Vrućinić utvrdila je da je ukupno 548 prijavljenih kandidata, 89 nije dostavilo odgovarajuću i potpunu dokumentaciju, a potom temeljno proučivši pristigle prijave utvrdila konačan spisak dobitnika ove stipendije. Srednja vjerska škola gimnazija Sveti Sava iz Podgorice raspisuje literarni konkurs na temu Svetosavsko opredjeljenje u našem vremenu. U cilju posticanja kreativne svijesti i posjećanja na duhovno, moralno i materijalno nasljeđe i značaj naših korijena, pozivamo sve učenike srednjih škola da učestvuju u nagradnom konkursu. Radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u Word dokumentu font Time New Roman od 3600 karaktera, odnosno po dvije kucane strane, sa navođenjem podataka učesnika konkursa, odnosno ime, prezime, grad, naziv škole, razred i kontakt telefon. Konkurs je otvoren od 19. decembra ove do 10. februara sljedeće godine. Komisija, u čijem sastavu su afirmisani književnici i profesori srpskog jezika, donijeće odluku o pobjedničkom tekstu i načiniti uži izbor od tri najuspješnija mlada autora kojima će biti dodijeljene nagrade. Predviđene nagrade su: prvo mjesto novčana nagrada u iznosu od 500 evra i knjiga, drugo mjesto novčana nagrada u iznosu od 300 evra i knjiga i treće mjesto novčana nagrada u iznosu od 200 evra i knjiga. Rezultati konkursa bit će objavljeni 23. februara 2024. godine, a najboljima će prilikom svečane proslave Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara 2024. godine na Nemanjinom gradu biti uručeni zajamčene nagrade. Zainteresovani učenici svoje prozne radove mogu dostaviti elektronskim putem na mail adrese skola.ludoa.gim/svsava.edu.me ili putem pošte na adresu 19. decembar 72 Podgorica sa naznakom za konkurs. Povodom zavjetne slave svetog Andreja Prvozvanog 13. decembra u Grobljanskoj crkvi svetog Nikolaja Mirilikijskog čudotvorca u selu Vranjina služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao nastojatelj manastira Vranjina jeromonah Joakim uz sasluženje nadležnog zetskog paroha oca Bojana Radunovića. Za pjenicom je odgovarao monah Vavila, savrat manastira Vranjina. Čestitajući slavu, otac Joakim se osvrnuo na obnovu ove svetinje, izražavajući nadu da će ona zasijati u istom sjaju kakva je bila kada je i izgrađena.
On je posvećen svetom ocu Nikolaju, čudotvorcu, svetom Nikoli, a na današnji dan smo se ovdje sabrali u slavu prvozvanog apostola Andreja. Čuli smo u reči Božoj koju smo danas čitali na ovoj svetoj službi, kako je Gospod Isus Hristos Bogočovjek, jer pre 2023 godine se desilo jedno čudo na kugli zemaljskoj. Naime, Bog koji je sve stvorio, sve ovo što vidimo oko nas, a i ono što ne vidimo, je stvoreno voljom Božjom, voljom Oca nebeskog, istog onog Oca kome se obraćamo moliti Oče naš, kroz Sina njegovog Isusa Hrista, a Duhom Svetim kojim smo i kršteni u veri pravoslavnoj. Znači, voljom Boga našeg Svete Trojice je sve ovo što vidimo stvoreno, a isti taj kroz koga je sve ovo stvoreno je pre 2023 godine sišao sa nebesa i primio ljudsku prirodu na sebe. Znači, evo, mi svi ovdje sabrani smo ljudi, imamo ljudsku prirodu, a Bog koji je sve stvorio je tada pre 2023 godine se rodio u pećini i postao čovjek, postao je jedan od nas. A čovjek je postao da bi nama ljudima, koji smo, evo, u ovome životu koji je, kao bogoslužbene himne govore, 70 godina traje, a ako imamo snage traje 80 godina, onda mi svi završavamo u grobu, u ovim grobovima koji su oko ovoga hrama, naši preci su pohranjeni, a i mi ćemo, verovali u to ili ne, ali svakako jednog dana ćemo mi svi u grobu i završiti. Ali šta je bitno, braći i sestre, mi koji smo kršteni, mi koji smo pravoslavni, mi znamo, trebalo bi da znamo i verujemo da to nije kraj zemaljskog života, nego da je to samo kapija kroz koju ulazimo u onaj neprolazni i večni život. A to ne bismo mogli da Bog nije postao čovjek.
Njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan održao je juče 13. decembra učenicima 3. i 4. razreda Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu predavanje na temu Geometrija jedne tajne pjesme Miloša Crnjanskog. Naslovi 10 glava romana Seobe čine jednu posebnu pjesmu, a tumačeći svaki od ovih naslova i govoreći o životu autora i likova njegovog romana, vladika Jovan je učenicima predstavio širu sliku istorijskih zbivanja i sudbine srpskog naroda 18. vijeka u kome se radnja romana odvija, ali i događaja koji su mu prethodili. Vladika je posebno naglasio iskustvo velikog rata čija su događanja snažno uticala na umjetnost, književnost i sveukupnu svjetsku kulturu. Preosvešteni vladika Jovan diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na katedri za stilistiku 1991. godine radom upravo na temu romana Miloša Crnjanskog i za ovaj rad dobio je nagradu Matice Srpske. Učenici gimnazije u okviru nastave srpskog jezika i književnosti obrađuju dijela Miloša Crnjanskog, a predavanje je održano u godini u kojoj se navršava 130 godina od njegovog rođenja. Poslije višegodišnjih pregovora između Uprave biblioteke Srpske patrijaršije i Uprave nacionalne biblioteke Rusije u Sankt Peterburgu, kao i Ruske državne biblioteke u Moskvi, sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve potpisani su ugovori o saradnji između navedenih ustanova kulture Ruske federacije i biblioteke Srpske patrijaršije. U ime biblioteke Srpske patrijaršije u Sankt Peterburgu i Moskvu otputovali su dr. Zoran Nedeljković, upravnik, profesor dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i magistar Jelena Slavković, službenik biblioteke patrijaršije. Ugovor o saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Rusije potpisan je 24. novembra ove godine u Sankt Peterburgu. Ugovor su potpisali upravnik biblioteke patrijaršije dr. Zoran Nedeljković i gospodin Denis Cipkin, direktor posebno vrijednih fondova Nacionalne biblioteke Rusije. Nažalost, zbog bolesti to nije mogao učiniti generalni direktor gospodin Vladimir Genadijević Gronski, sa kojim su od početka vođeni razgovori o saradnji. Poslije potpisivanja iz bogatih fondova biblioteke pokazani su neki od najljepših rukopisa srpske i ruske redakcije koji se čuvaju kod njih, a vođeni su i razgovori o budućoj naučnoj i kulturnoj saradnji. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha sveštenog trona Pećkog gospodina Joanikija Mićovića, protojera i stavrofor profesor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji u Šarm el Šejku u Egiptu u organizaciji Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda. Ovogodišnja konferencija koju organizuje Međunarodni fond duhovnog jedinstva naroda je 29. po redu i trajala je nekoliko dana. Radni dio u kojem su učesnici izlagali svoje referate održan je od 11. do 13. decembra. Na početku se prisutne pozdravio je predsjednik Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda gospodin Valeri Aleksejev. U programu ovogodišnje međunarodne konferencije pod nazivom "Ko će sjediniti razjedinjeni svijet? Tradicionalne vrijednosti ili vještačka inteligencija" učestvovali su brojni učesnici iz više zemalja, poslanici, episkopi, sveštenici, teolozi, filozofi, sociolozi, politikolozi, religiolozi, predstavnici pomjesnih crkava, zvanični predstavnici brojnih država i međunarodnih organizacija, novinari koji su svaki na svoj način govorili o veoma važnoj i zanimljivoj temi, dajući odgovore na pitanja koja se tiču savremenih globalnih problema. Sva izlaganja i referati bit će štampani u zborniku sa ovogodišnje međunarodne konferencije. Profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički protojerej stavrofor Dragan Stanišić govorio je na temu "Rascjepkanost savremenog svijeta i mogućnost sinteze", osvrt na ulogu vještačke inteligencije. Na grobnom mjestu gdje je sahranjen Dragan Trifović u Peći, paroh Pećki Dragan Radovanović služio je pomen ubijenim srpskim mladićima u kafiću Panda. Sestra nastradalog mladića Dragana sa suprugom je prisustvovala opelu na pravoslavnom groblju u Peći gdje su zapalile svijeću Draganu Trifunoviću. Tijela pet ostalih mladića njihovi roditelji prenijeli su u centralnu Srbiju. Tog 14. decembra 1998. godine oko 20 časova dvojica maskiranih napadača otvorila su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića Panda, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Obradović 15, Zoran Stanojević 18, Vukota Gvozdenović 16, Svetislav Ristić 18, Ivan Radević i Dragan Trifović od 18 godina. U Muzeju pozorišne umjetnosti Srbije otvorena je izložba posvećena glumcu Nebojši Glogovcu. Ovom izložbom, koja pripada ciklusu posvećenom dobitnicima nagrade Dobričin prsten, odaje se počast sjajnom glumcu čije pozorišne bravure još pamtimo, a segmenti tih trenutaka sada su pred nama zabilježeni fotoaparatom. Izbor je napravila Mirjana Odavić, a za dizajn se pobrinuo Jovan Tarabuk.
to su zahvaljujući zaista vrsnim fotografima, autorima fotografa koji su zaista izvanredno hvatali te momente njegove njegove igre na sceni. Čak veliki deo ovih fotografija prelazi onu granicu istorijsko-dokumentarnu i prelazi u pravu umetnost.
Svoj raskošni i blistavi dar utkao je u 20 predstava matične kuće Jugoslovenskog dramskog pozorišta, počevo od prve uloge Serdara Nika Đurova u predstavi Lažni car Šćepan Mali, pa do poslednje Hamleta u istoimenom komadu. Tokom skoro tri decenije duge, ali rano prekinute karijere, igrao je i u drugim teatrima prestonice, nisu izostajala ni najveća priznanja.
Ovde su zabeleženi sigurno neki trenuci, naravno, uglavnom iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ili da kažem 90% iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To su samo delovi, znači neki trenuci, uhvaćaju njegovog života na sceni, ali sigurno ne toliko koliko ga mi znamo, koliko ga publika zna, koja ga je gledala uživo i kojima će zauvek ostati u sećanju i naravno u filmskoj umetnosti to zauvek ostaje zabeleženo.
Iskrenost, spontanost i duhovitost koje su krasile njegov karakter umeo je da pretoči u lik na sceni. Publika je to cenila i umela da nagradi. Ostala su sećanja i zapisi o njegovom daru koji je nesebično delio.
U Kozarskoj Dubici sinoć je promovisana monografija Hodočašće Trojručici autora Zorana Kosa i Ranka Preradovića, a sav prihod od prodaje ovog dijela biće usmjeren za obnovu manastira Hilandar, koja je pri kraju. Kos je rekao novinarima da je dijelo štampano ove godine uz podršku Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Kozarske Dubice u tiražu od 500 primjeraka. On je naveo da je promocija u Kozarskoj Dubici četvrta po redu nakon Beograda, Banja Luke i Kostajnice, te je najavio da će djelo biti promovisano i u drugim gradovima Srpske. Osim monografije u Svetosavskom domu hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici sinoć su izložena i ostala izdanja književne zadruge Vaso Pelagić i Srpskog prosvjednog kulturnog društva Prosvjeta Kozarska Dubica, koje su posjetioci mogli kupiti po povoljnim cijenama i tako pomoći obnovu manastira Hilandar. Predsjednik Prosvjete u Kozarskoj Dubici Zoran Sinkić rekao je da je ove godine Prosvjeta izdala dvije knjige, monografiju Hodočašće Trojručici, zbirku pjesama Jabuka slobode sveštenika Branka Repaje, i dodao da su ova djela već aktivno promovisana u Republici Srpskoj, Srbiji i šire. Protonamjesnik Dragan Šuću rekao je da je Hodočašće Trojručici zanimljiva putopisna knjiga o tome kako se grupa odvažnih ljudi u ratnom vihoru da pohodi Svetu Goru, odnosno manastir Hilandar, i da se tamo pokloni svetoj ikoni Trojručici. On je dodao da knjiga sadrži zanimljive pojedinosti putovanja, detalji i fotografije nastale 1993. godine i čine važno svjedočanstvo o manastiru Hilandar iz vremena prije 2004. godine, kada je izbio požar velikih razmjera koji je uništio i oštetio skoro polovinu manastirskih zdanja. Na promociji monografije Hodočašće Trojručici sinoć su govorili protonamjesnik Slobodan Malinović i profesor srpskog jezika i književnosti Bojana Vučen.
Vremenska prognoza.
U petak 15. decembra 2023. godine u Crnoj Gori će biti u južnim predjelima promenljivo oblačno, na primorju uz više sunčanih perioda, a u kontinentalnim predjelima uz više oblaka. Na sjeveru oblačno uz povremeno slab snijega, u nižnim predjelima moguća i susnježica. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak, u drugom dijelu dana i tokom noći olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -2 do 12, a najviša dnevna od -1 do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost, Sveti Mardarije i proslavu praznika koji je obilježen 13. decembra ove godine. U 22 časa muzička emisija Nokturno, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Alen Vukas, pred mikrofonom spiker i voditelj Rade Dulović. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.